Φαίνεται πως από σήμερα σιγά σιγά επιστρέφουμε σταδιακά, βήμα βήμα, στην ελευθερία. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, πολλοί από τους συμπολίτες μας, να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο εν ώψη της 15ης Μαΐου. Η έλευση του πρώτου τουρίστα, καθώς ανοίγει ο τουρισμός και επισήμως στις 15 Μαΐου, δημιουργεί νέες προϋποθέσεις και οδηγεί σε νέες αποφάσεις για το πλαίσιο που θα ισχύει και για τους Έλληνες πολίτες. Είναι προφανές εδώ και καιρό ότι η οικονομία δίνει πλέον τον βηματισμό, καθώς τα εμβόλια, καθώς ο εμβολιασμός που προχωρά επιτρέπει κάποια ανοίγματα με προσεκτικό τρόπο και με προϋποθέσεις, με όρους. Την απάντηση στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα τη δίνει το σημερινό ποντίκι με τον τίτλο του «Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει, εμβόλια παντού, η μόνη λύση». Το παγκόσμιο χωριό, επισημαίνει ο Αντώνης Δελατόλας, ο φίλος μου στο πρωτοσέλιδο του ποντικιού, δεν έχει άλλο τρόπο για να βγει από το υγειονομικό αδιέξοδο. Εμβόλια παντού, η μόνη λύση. Φαίνεται ότι θα ξεχάσουμε από τις 15 του μηνός επιτέλους τα SMS, αν και ακούω από ορισμένους φίλους να μου λένε ότι ένα τελευταίο θα το στείλουν. Με διαφορετικό περιεχόμενο. Θα πάω όπου θέλω, χαιρετίσματα ρε μπιπ και τέτοια. Όσοι παρακολουθούν τα SMS, η φιλική συμβουλή τώρα με την κατάργησή τους, ας μην τα ανοίξουν. Η μετάβαση από νομό σε νομό θα επιτραπεί πλέον, επιτέλους, πράγμα θετικό, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία. Εμάς τους υπόλοιπους δεν μας ενδιαφέρει ακόμα. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις καλοκαιρινές μας διακοπές όταν έρθει η ώρα τους. Η μάσκα όμως παραμένει παντού στην ημερήσια διάταξη. Και είναι προφανές, το λένε όλοι, ότι και εμβολιασμένοι αν είμαστε, πρέπει να τη φοράμε. Τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο γενικής ανοσίας, σε ένα επίπεδο ανοσίας του πληθυσμού που θα επιτρέπει πιο γενναία βήματα προς την ελευθερία. Ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους. Θα έχουμε αναλυτική συζήτηση για το πώς διαμορφώνεται η υγειονομική κατάσταση της χώρας και πώς προχωράμε προς την σταδιακή απελευθέρωση και άλλων λειτουργιών της οικονομίας μας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, και με τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ανδρέα Ξανθό. Και βέβαια θα αναφερθούμε και στον εμβολιασμό και στο πώς αυτός προχωράει, αλλά και στο γεγονός ότι στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον φαίνεται να επιμένει η πανδημία με υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Θα έχουμε όμως και μια διαφορετική συνέντευξη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκεί γύρω στις 12 παρατέταρτο. Θα έχουμε τον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, για να μιλήσουμε για αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα τα οποία το τελευταίο καιρό έχουν συνταράξει την ελληνική κοινωνία και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται ποινικά. Για το αν υπάρχει δηλαδή η χρεία αλλαγών στο ποινικό μας δίκαιο. Τώρα σήμερα πηγαίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας στη Βουλή και είναι βέβαιο ότι αυτό θα είναι το επόμενο μέτωπο σύγκρουσης ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι θα μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας και ότι θα μπορεί να παρακολουθεί την τήρηση του ωραρίου και την εφαρμογή των συμφωνιών ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους live, σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης τήρησης του ωραρίου. Και λέει επίσης ότι τα όσα κάνει στη διευθέτηση του ωραρίου αποτελούν κατ' ουσίαν εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με την οποία είχε συμφωνήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική σύγκρουση προβλέπεται πολύ ενδιαφέρουσα, popcorn και καναπέ. Γιατί βέβαια η άλλη πλευρά, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, επιμένει ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη φέρνει τέλος στο οκτάωρο και καθιστά ουσιαστικά ελεύθερες τις απολύσεις. Θα παρακολουθήσουμε τη διασταύρωση των επιχειρημάτων στο κοινοβούλιο, αλλά θα επανέλθουμε και με συνεντεύξεις στο θέμα τις επόμενες μέρες. Άκουγα τα κυβερνητικά στελέχη το πρωί στις τηλεοπτικές εκπομπές, στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, να επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μάχεται ένα φάντασμα, ότι δηλαδή είναι στη φαντασία του όσα καταγγέλει για το εργατικό νομοσχέδιο. Θα φανεί αυτό, θα φανεί και από το τελικό κείμενο, το οποίο από σήμερα μελετούν οι αρμόδιοι συνάδελφοι, οι συντάκτες δηλαδή του ρεπορτάζ του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και από τη διασταύρωση των επιχειρημάτων ανάμεσα στα στελέχη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο. Καλημέρα φίλε Σταύρο, την πρώτη δόση του εμβολίου την έκανα και πρέπει να σου πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό, πέραν του ότι το εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας, το οποίο εμβολιάστηκα στο Μαρούσι επί της Κηφισίας, αυτή η παλιά Ολυμπιακή εγκατάσταση, λειτουργεί με απόλυτα εύρυθμο τρόπο, εξυπηρετεί με εξαιρετική ταχύτητα και ευγένεια τους πολίτες, είναι όλα οργανωμένα στην εντέλεια. Πρέπει να πω πόσο μεγάλη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι με το που τελείωσα την πρώτη δόση και οδηγήθηκα προς την καρέκλα για να περιμένω 15 λεπτά να βεβαιωθούμε ότι όλα πήγαν καλά, δεν είχα προλάβει να καθίσω στην καρέκλα όταν ήρθε το μήνυμα και στο mail μου και με SMS για το επόμενο ραντεβού για τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα να λειτουργεί τόσο καλά το σύστημα. Σε 15 μέρες θα φτάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, με ενημερώνει εδώ ο φίλος, ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος. Οι δύο εβδομάδες που ακολουθούν είναι οι δύο εβδομάδες της διαβούλευσης στην κοινωνία, με τους φορείς, με τα σωματεία, αλλά και με τους απλούς πολίτες που θα μπορούν να γράφουν και να λένε τις παρατηρήσεις τους. Τον άκουσα χθες τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αντικειμενική τοποθέτηση μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου και του Άκη, του Μάνου Νιφλή και του Άκη Παυλόπουλου. Επεσήμανε και τα θετικά και τα αρνητικά του νομοσχεδίου, όπως τα βλέπει εκείνος από την πλευρά του και με βάση την πολυετή πείρα που έχει στα εργατικά θέματα. Καλημέρα και στη Νικιάνα. Ωραίο όνομα είναι αυτό, Νικιάνα. Πρώτη φορά το βλέπω. Είναι αληθινό όνομα, αγαπητοί φίλοι, ή απλώς δεν ήθελες να υπογράψεις το mail που έστειλες? Η Νικιάνα λοιπόν ρωτάει πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για τις ηλικίες άνω των 30 και μέχρι τα 40. Έχει δημιουργηθεί αναστάτωση, πολλοί ακυρώνουν, μου γράφει το AstraZeneca, και πρέπει να εμβολιαστεί αυτός ο κόσμος, πρέπει να τελειώνει αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουν ακόμη και κυκλοφορούν μαζί μας και δίπλα μας αρκετοί ανεμβολίαστοι, γράφει η Νικιάνα. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα. Αυτό έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας, ότι από το τέλος του μήνα θα μπορεί και αυτή η ηλικιακή ομάδα να εμβολιάζεται με όλα τα εμβόλια. Καλημέρα και στη Λένα από την Καβάλα που λέει επιτέλους πρωτάκουστη για τα ελληνικά δεδομένα η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών γενικότερα. Έχουμε κάνει αυτό το τελευταίο διάστημα πολύ μεγάλα βήματα. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ο υπουργός εκεί ο κύριος Πιερακάκης, έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση στον εξυγχρονισμό, τον ηλεκτρονικό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών του δημοσίου. Ενώ η Εύη, η ριαλίτισσα, μου λέει: Νίκο, εγώ έκανα προχθές το εμβόλιο. Πάντως αυτό που λέμε εντυπωσιασμένοι ότι όλα λειτουργούν άψογα θα έπρεπε να είναι ο κανόνας πλέον σε αυτή τη χώρα. Όχι να εντυπωσιαζόμαστε τόσο πολύ όταν κάτι λειτουργεί σωστά. Εντάξει, εντάξει Εύη μου, θεωρητικώς συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια οργάνωση στη χώρα. Το βλέπουμε για πρώτη φορά. Ας το επισημάνουμε, ας πούμε κανένα μπράβο. Μπας και συγκινηθούν και οι επόμενοι. Όσοι θα αναλάβουν δηλαδή να οργανώσουν άλλες δραστηριότητες στο προσεχές μέλλον. Παναγιώτη, δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες. Μου λέει ο Παναγιώτης, πραγματικά είναι άψογη η οργάνωση. Εγώ έκανα στο κέντρο υγείας Ζαραφίνα στην πρώτη δόση του AstraZeneca στις 26 Μαρτίου και ήταν όλα εντυπωσιακά, λειτουργούσαν άψογα. Για να στελεχωθούν όμως τα κέντρα του εμβολιασμού, όπου εκτός από το πληροφοριακό σύστημα χρειάζονται και οι άνθρωποι, έχει φύγει κόσμος από δομές πρωτοβάθμιας υγείας και οι εξετάσεις αργούν. Αργούν και πολλές φορές και μερικούς μήνες. Να το δούμε λίγο, γιατί πήγαν πολλά πίσω για να γίνει η στελέχωση, λέει ο Παναγιώτης. Λογικό είναι να έχει πέσει βάρος αυτή την περίοδο στον εμβολιασμό. Πρέπει να βρεθεί η ισορροπία. Δεν πρέπει τα πράγματα δηλαδή να φεθούν στην τύχη τους στα κέντρα υγείας και στις άλλες δομές της πρωτοβάθμιας υγείας. Από την άλλη μεριά, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ένας-δύο μήνες είναι. Νομίζω ότι θα είμαστε μετά σε πολύ καλό σημείο με τον εμβολιασμό και θα μπορούν όλα να επαναλειτουργήσουν με τους προηγούμενους ρυθμούς. Ή και με καλύτερους, τώρα που μάθαμε να οργανωνόμαστε πιο σωστά.